Yle Areena.
Tuo ei enää ole kotiikävä. Nyt te varmasti voitte pahoin.
Kyllä, kyllä, herra tohtori. Tukehdun noihin latoihin. Aineet ja heinäsiirteet raapivat kurkkuani.
Pian näihin maisemiin tottuu. Se on vain se ensimmäinen päivä, joka on pahin.
Mörskä!
Hilja Valtosen romaaniin pohjautuvassa Valentin Vaalan ohjaamassa Varaventtiili-elokuvassa Liisa Harju päätyi Pohjanmaalle opettajaksi, kuten Valtonen itsekin uransa alkuaikoina. Valtonen ammensi aiheita omasta elämästään. Tässä Hilja-sarjan kolmannessa osassa tyttären tyttäret Ani ja Seita Aikioniemi kertovat, millaisena he näkivät isoäitinsä. Tutustutaan vielä ennen perhetarinoita Valtosen yhteen työrooliin. 1930-luvulta 50-luvulle hän oli Mika Valtarin ohella eniten filmattuja kirjailijoitamme. Valtarin teksteistä syntyi 13 elokuvaa ja Valtosen teksteistä 9 elokuvaa. Mutta mikä Valtosen teksteissä innosti ohjaajia? Elokuvahistorioitsija Kimmo Laine.
Kiinnostavuus tuli varmaan siitä, että 30-luvulla alkoi muodostua sellainen studio, tavallaan studiojärjestelmä, se oli kilpailevia studioita ja nimenomaan Suomen filmiyhtiö, joka hyvin selvästi ikään kuin profiloitu uudelleen. Risto Orko tuli johtoon 30-luvun alkupuolella ja se profiloitu semmoisella, halusi ikään kuin, hakea omaa tämmöistä yhtiöimagoaan, talotyyliään voisi sanoa, ja se suunta oli nimenomaan tämmöiseen ehkä mannermaiseen, moderniin, urbaaniin ja osittain myöskin ehkä tämmöiseen pikkusen niin kuin naisten kulttuuriin liittyvissä teemoissa. Ja Hilja Valtonenhan istuu aivan loistavasti tietysti sitten siihen uuteen tämmöiseen ikään kuin naisten elokuvamalliin. Hilja Valtonen oli varmaan se aivan keskeinen niin kuin kirjailija, joka kirjallisuuden puolelta oli tuonut tämmöistä uuden naisen kuvaa, tämmöisen niin kuin aktiivisen nuoren naispäähenkilön, tämmöisen vähän epäsovinnaisen naispäähenkilön mallia, ja elokuva tarttui siihen.
Nyydillähän taitaa olla varoja. Miksi neiti mennyt yliopistoon jatkamaan opintoja niin kuin meidän tyttäremme, joka opiskelee siellä estetiikkaa?
Onko herrasväellä vielä toinenkin tytär?
Ei. Tyttäremme on täällä vain lepäilemässä tämän vuoden.
Jaha, anteeksi. Niin, minä en mennyt yliopistoon, kun...
Niin. Kenellä on varoja, sillä ei ole kykyjä ja päinvastoin. Niinhän se aina on tässä maailmassa.
Niin. Kuinka niiden on pelkästään tähän tuoda huoneeseen kuusia? Nehän eivät ole lainkaan ruokukasveja.
Minusta ne ovat oikein sieviä.
No sinä nyt et ymmärrä ollenkaan, mikä on sievä ja mikä on rumaa.
Pappa on tavallaan oikeassa. Kuusi on kaunis, mutta ei sovi tähän ympäristöön. Esineen ja ympäristön sopusointu, se on estetiikkaa. Kuusi huoneessa vaikuttaa aina joulutunnelmaan.
Mutta siinähän on selitys, jota en keksinyt itse. Koko päivän olen tunnut, mikä kumman tunnelma minulla on ollut. Luulin sitä oman kodin onneksi, mutta nyt totisesti silmäni aukenivat. Sehän onkin joulutunnelma. Joulutunnelma!
Niissä on hyvin paljon semmoista kansainvälistä amerikkalaista osittain, että se liittyy semmoiseen, Yhdysvalloissa puhuttiin Screwball-elokuvasta, missä oli tämmöisiä just tämmöisiä epäsovinnaisia päähenkilöitä. Catherine Hepburn esimerkiksi esitti monessa elokuvassa sen hyvin samankaltaisia hahmoja kuin Ansa Ikonen tai Lea Joutseno suomalaisissa elokuvissa, mutta myöskin Euroopassa kyllä tämä oli aika kansainvälinen ilmiö, vaan sanotaan, että rinnakkaisilmiö 30-luvulla niin kuin hyvin monessa maassa, Italiassa, Ranskassa, Ruotsissa, tehtiin aika paljon tämmöisiä moderneja kevyitä kaupunkikomedioita, missä oli usein naispäähenkilö. Esimerkiksi jos ajattelee vaikka tätä suurta Hilja Valtos läpimurtoa, Vaimoke-elokuvaa vuodelta 36, niin siinä on kaikenmoinen erittäin vauhdikas, hieno dialogi, joka on vauhdikkaasti leikattu, paitsi käsikirjoittu. Se tietysti lähtee jo Valtosen romaanista, että se dialogi, nokkela ja nopea dialogi on tietysti niin kuin sieltä alun perin peräisin, mutta sitten se on sovitettu elokuvaan, leikattu hyvin vauhdikkaasti ja ikään kuin lisätty sitten tämmöisiä niin kuin hiukan elokuvamaisia piirteitä sinne vähän pientä takaa jo autolla ja junalla ja tämmöistä vauhdikasta elementtiä. Että aivan omassa pienessä nukkavierossa kotikutoisuudessaan istuu sinne kansainvälisten mallien lomaan.
Valtonen tunnettiin humoristina ja erittäin napakoiden dialogien kirjoittajana, ja hän oli ensimmäisessä elokuvassa käsikirjoittajana, mutta sitten sen jälkeen tuli elokuvia, jossa sanottiin, että alkuteksteissä, että Hilja Valtosen romaanin mukaan, mutta ne dialogit oli melkein yksi yhteen. Mutta mistä johtuu, että Valtonen oli vain kirjoittamassa itse yhtä elokuvakäsikirjoitusta?
No itse asiassa Valtonen itsekin kertoo vaimokan elokuvan tekemisestä sillä tavalla, että hän oli niin kuin mielenkiinnosta seuraamassa siellä ja käytännössä kuitenkin sitten elokuva-ammattilaiset Tauno Tattari ja Valentti Vaala oli ne, jotka muokkasi elokuvakäsikirjoituksen, kuvakäsikirjoituksen, koska Valtosella ei tietenkään ollut kokemusta tästä, niin kuin ei kirjailijoilla ylipäätäänkään, että Mika Valtari oli oikeastaan poikkeus, koska hän niin kuin ikään kuin opetteli sen elokuvan tekemisen ja kuvakäsikirjoituksen tekemisen taidon. Se oli ihan tyypillinen käytäntö oikeastaan silloin, että kirjailijoilta saatiin aiheet ja Hilja Valtosen tapauksessa nimenomaan se dialogi oli aivan olennainen. Saatiin niin kuin ikään kuin tarinalinja, saatiin henkilöiden peruspiirteet ja sitten saatiin dialogi. Ja se oli oikeastaan sen ydin ja sen jälkeen sitten ne elokuva-ammattilaiset ikään kuin kirjoitti sen semmoiseksi kuvakäsikirjoituksesta, josta sitten tehtiin sitten valmis elokuvat.
Hilja Valtonen, teidän teoksistanne on muutamista tehty elokuviakin. Minulle ainakin tulee mieleen Vaimoke. Mitä itse pidätte tästä elokuvaversiosta?
Se on paras elokuva, mitä minun kirjoista on tehty. Silloin Vaala oli vielä niin kiltti poika, kuulkaa, että se teki just niin kuin se kirja on. Mutta sitten kun hän rupesi tekemään niitä muita, niin esimerkiksi Varaventtiilin, kun se teki, niin se pani sen likaan menemään sen Liisan, niin sen tohtorin kanssa naimisiin, jota siinä kirjassa ei tapahdu. Ja hän sanoi, että se koskee enemmän yleisöä. Jos minulla olisi ollut tämä järki päässä, niin minä en olisi antanut mennä sen Martin kanssa niitä naimisiin, enkä tuota sen tohtorin kanssa, ja enkä olisi jäänyt sinne koululle opettajaksi, vaan sanoin, että minä menen lukemaan lääkäriksi, niin kuin tässä nämä herrat ovat. Niin minä olisin lopettanut sen.
Koska Vaimoke oli valtava menestys, niin Suomen filmi sitten tilasi Valtoselta toisen aiheen ja tehtiin sitten tietysti Miehekä siihen perään. Että se oli niin kuin Hilja Valtosen alkuperäisaihe, mutta siinäkin oli melko pitkälle sillä tavalla, että Valtonen ikään kuin, antoi ne tarina-ainekset ja kirjoitti dialogia. Ja sitten taas Valentin Vaala käsikirjoittajakumppaneineen sitten muokkasi sen varsinaisen lopullisen elokuvakäsikirjoituksen.
Miten muuten yhteistyö tämän Valentin Vaalan kanssa sujui teille?
Se oli mukava poika. Ne olivat yhden viikon meillä pienhauskassa. Meidän kesämökki oli siihen aikaan pienhauska. Ja hän oli siellä ja tuo hammaslääkäri Aspa oli vielä emäntänä, kun minun piti nämä herrojen kanssa olla siellä sitten. Se oli mukava mies, mutta ei aina totellut minun. Mutta olisi tehnyt viisaasti, jos olisi totellut. En minä riitele vieraiden miesten kanssa, vaikka minä kirjoista päätelen. Ehkä luulen, että minä olen kova miesten kanssa riitellyt. Minä yleensä sovin. Miehet on aika mukavia. Niihin kanssa on hyvä sopia. Mutta naisten kanssa minä en tahdo tulla toimeen aina kaikkien naisten. Niitä on joku semmoinen itsepäinen nainen, niin kuin minä itsekin, niin ei tule. Mut mies aina lutviutuu. Sen saa varsinkin nuorempana, niin mies kuin mies, niin kyllä se lutviutuu siinä mukavasti puheissa ja töissä.
Miehekö on siinä mielessä kiinnostavaa, että sen ohjasi Valentin Vaala. Se valmistui vuonna 1936, niin 1953 tehtiin Minä ja mieheni morsian, joka on ihan sama tarina. Miksi Valentin Vaala teki saman tarinan uudestaan?
Se ehkä liittyy 50-luvun erityispiirteisiin ja siihen, että elokuvateollisuus alkoi pikkusen kompuroida siellä katsojamäärät alkoi pikkuhiljaa sitten laskea, elokuvan tekeminen tuli kalliimmaksi ja muuta. Et silloin tehtiin aika paljon uudelleen filmatisointia 30-luvun elokuvista. Aika pitkälle oli kyse semmoisesta, miten se saatiin valmiilla käsikirjoituksella, johon yhtiöllä oli valmiiksi oikeudet, niin tätä saatiin ikään kuin halvalla ja helposti tehtyä, niin kuin muokattua uudelleen. Näitähän tehtiin sitten muitakin Asessorin naishuolia ja Kuritonta sukupolvea ja muuta 50-luvulla hyvin paljon niin kuin ikään kuin muokattiin uudelleen 30-luvun aineistoa. Hyvin oleellinen asia oli se, että nimenomaan Vaimoke oli aivan niin kuin jättimenestys, että Vaimoke oli yksi niistä elokuvista, jotka oli nostamassa Suomi-filmiä uudelleen jaloilleen ja tämmöiseksi kukoistavaksi yritykseksi 30-luvun jälkipuoliskolla. Ja se ilman muuta sitten vaikutti siihen, että Suomen filmi huomasi, että tämä satsaus tämmöiseen niin kuin naisten elokuvaan, komedialliseen modernin naisen kuvaukseen, niin oli myöskin niin kuin taloudellisesti kannattavaa. Ja myöhemmätkin elokuvat sitten, mitä esimerkiksi, tai oikeastaan ennen kaikkea Lea Joutsenon kanssa tehdyt Valentti Vala ja Lea Joutsenon yhteistyössä tekemät Varaventtiili ja Neiti Tuittupää elokuva sitten sotavuosina oli menestyksekkäitä kanssa ja tavallaan poiki sitten siitä eteenpäin, että...
No, Valtoselokuvat alkoivat 30-luvulla, mutta mitä tapahtui 40-luvulla?
Ihan elokuva-alan ulkopuolisista syistä, eli sodan myötä, niin oltiinkin yhtäkkiä sellaisessa tilanteessa, että tämmöiselle niin kuin naisten elokuvalle olikin kysyntää enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli käytännössä, kun niin paljon miehiä oli rintamalla ja sodassa kiinni, niin yhtäkkiä isompi osa kuin koskaan aikaisemmin elokuvayleisöstä olikin naisia, ja tämmöiselle naisten aiheelle oli sitä kautta niin kuin vielä enemmän kysyntää. Ja tietysti yhteiskunnalliset olosuhteet muuttui myöskin semmoisella tavalla, että isompi osa naisista kävi töissä kuin koskaan aikaisemmin sotavuosina, ja sillä tavalla nämä valtuisen päähenkilöt, jotka oli usein tosiaan työssäkäviä, opettajia ja muita itsenäisiä naisia, niin yhtäkkiä olikin niin kuin ajankohtaisempia kuin koskaan aikaisemmin. Eli tavallaan voi ajatella, että 30-luvulla tämä naisten elokuvan nousu oli jollakin tavalla ennakoinut sitä tilannetta, jolla sitten oli vielä suurempi kysyntä sotavuosina.
Tavallisesti sanotaan, että bulut olisivat moniavioisia, mutta oikeastansa buluilla on ainoastaan yksi vaimo, ja sitten ne muut, niin ne ovat nyt, miten minä nyt sanoisin, ne ovat vähän...
Vaimokkeita!
Kirsti, Leivo, onko sinulta kysytty?
Niin no, minä vaan ajattelin, kun maisteri katso minua niin pitkään.
Istu! Niin, kun nyt lapset vielä kerran katsotte tätä jaloa, Kirsti, katsopas vähän tänne päin sinäkin. Kun nyt vielä kerran, lapset, katsotte tätä jaloa päätä, niin mitä erikoisia piirteitä huomaatte tässä? Vastaapas sinä nyt, Kirsti Leivo.
Niin no, minusta sillä on erittäin hyvät pusuhuulet.
Ulas!
Lea Joutsenon kanssahan sitten Valentti Vaala teki pitkän sarjan elokuvia, jotka ei sitten kaikki enää ollut hiljaa valtosaiheita, mutta miten sanoisi, Sylttytehdas on aika lähellä, eli vaikka sinne tuli mukaan Särsti Bäriruut sitten kirjailijana kirjoittamaan, niin hyvin paljon samantapaisista aineksista ja samantapaisen niin kuin henkilöhahmon niin kuin varaan niitä sitten rakennettiin kuin hiljaa valtoisenkin filmatisoinnissa.
Eli voisi sanoa, että elokuvassa Hilja Valtosella oli enemmän jäljittelijöitä kuin kirjallisuudessa, ja Lea Joutsenohan oli käsikirjoittamassa myös yhtä Valtos-elokuvaa, eli tästä niin kuin Valtosen naismallista leivottiin useampi elokuva, vaikka se ei ollut Hilja Valtosen niin kuin romaanin perustuva.
Nimenomaan joo, että kyllä se malli tuli ilman muuta, se tuli sieltä Hilja Valtosen romaaneista ensin ja jalostettiin onnistuneesti ensin vaimoke-elokuvaksi, sen jälkeen monen sattuman myötä Lea Joutseno päätyi. Hänhän ei ollut alun perin näyttelijä, vaan hän oli kielenkääntäjä Suomen filmissä, ja Valentin Vaala keksi hänet sitten niin kuin mukaan ja huomasi, että hän on myöskin paitsi sanavalmis ihminen, myöskin kirjoitustaitoinen ihminen, ja hyvin oleellinen osa sitten siinä oli, että Lea Joutseno tuli tosiaan mukaan käsikirjoittamaan näitä ensin valtosfilmatisointia ja sitten näitä myöhempiä elokuvia ja kirjoitti dialogia nimenomaan ikään kuin omaan suuhunsa sopivaksi, mutta sanotaan, että ne ainesosat, jotka sinne tulee, niin on aika pitkälle samankaltaisia tosiaan kuin mitä tulee Hilja Valtosen romaaneista. Eli kyllä tosiaan voi sanoa, että Hilja Valtosen tämmöinen kerrannaisvaikutus 40- ja 50-luvun elokuvassa, suomalaisessa elokuvassa, on kyllä niin kuin huomattavasti suurempi kuin vielä, kuin mitä on tämä varsinaisten valtosfilmatisointien määrä.
Kimolainen, miten Hilja Valtos-elokuvat ovat kestäneet aikaa?
Olin elokuun alkupuolella Vaalan kunnassa, Valentin Vaala-festivaalilla, jos näytettiin filmiltä kotikutoisen hienoissa veturitallille tehdyssä elokuvateatterin olosuhteissa vanhoja kotimaisia elokuvia, Valentin Vala-ohjelman elokuvia. Siellä näytettiin Vaimoke, joka oli miten sanoisi, omassa pienessä korona-ajan festivaalipuitteissaan suurin menestys. Se oli, ihmiset nauroja ja oli tosi innostuneet ja sai suuret aplodit. Jälkikäteen ei niin kuin pätkääkään vaikuttanut vanhentuneelta millään tavalla. Se oli erittäin vauhdikas, nopeasti leikattu, nokkela, hienolla dialogilla varustettu elokuva. Hyvin sanoisin, että jos ajattelee tätä Hilja Valtosen keskeistä osuutta tästä, eli dialogin kirjoittamista, niin ei sen parempaa, nokkelampaa, nopeampaa, oivaltavampaa dialogia ole sen jälkeenkään kirjoitettu. Et kyllä ne kestää aivan täysin.
Elokuvahistorioitsija Kimmo Laineen mukaan Hilja Valtosen tyyli kirjoittaa dialogia jätti jälkensä parhaiseen suomalaiseen elokuvaan. Hilja Valtonen pääsi jo 30-luvulla koskettamaan tähtisumua, mutta tähtipöly ei tarttunut hänen takkiinsa. Imatralaisille hän oli vain Hilja. Hilja Valtonen puhui haastatteluissa lämmöllä puolisostaan Kostista, jota kutsui lempeästi poikaystäväkseen. Yhtä tärkeitä olivat tytär Salli ja tyttären tyttäret Ani ja Seita Aikioniemi, jotka pääsivät omakehukirjaankin. Ani ja Seita Aikioniemi, millainen isoäiti Hilja Valtonen oli?
Seita Aikioniemi. Mukava ja semmoinen niin kuin hyvä isoäiti. Et myöhän asuttiin valtaosa lapsuudestaan heidän naapurissa ja käytiin siellä joka päivä. Ja hän oli semmoinen mummi, että sinne kun meni, niin hänet yleensä löysi istumasta hänen nojatuolista ja tekemässä käsitöitä. Ja silloin kun mentiin, niin hän kyllä teki niitä käsitöitä, mutta hän niin kuin oli aidosti läsnä siinä keskustelussa. Ja sitten mikä hänestä jäi niin kuin mieleen oli se, että aikuisten huolista ei koskaan puhuttu meille lapsille. Et ne oli niinku sai niinku elää semmoista ihan täyttä lapsuutta koko ajan. Et ne oli vaan aikuisten.
Ani Aikioniemi.
Sen muistan, että joskus mummi ja ukki puhui ruotsia. Et silloin se asia ei ollut tarkoitettu meille lapsille. Et tiedettiin, että nyt on jotain semmoista, mitä ei tarvii meidän kuulla.
Mitä hän kertoi työstään lapsenlapsille?
Hyvin vähän. Hyhän oli jäänyt jo eläkkeelle silloin, kun minä synnyin. Ja hyvin vähän saatiin tietoa. En minä ainakaan tiedä. Siis vanhoja muistoja, minkälaisia hänellä oli niin kuin elämän varrelta. Hän kertoi paljonkin meille, mutta ei siitä työstään minun mielestä.
Joo, ei minullakaan ole mitään muistoja siitä työstä. Että kyllä jotain pieniä juttuja kertoi sille, että lähinnä muistoina, että oli opettajana se ja silloin tapahtui sitä, mutta ei sen enempää.
Ja hän ei siitä kirjailijan työstäkään kertonut mitään?
No ei varsinaisesti paljon. Että kyllähän niin kuin muistan, että hän kirjoitti, että esimerkiksi oma kehuhan on kirjoitettu sille, että siinä on minusta ja Seitasta, mutta ei siitä kirjailijatyöstä hirveästi. Et mummi kun kirjoitti, niin silloin ei menty sinne mummihuoneeseen eikä oikeastaan yläkertaakaan. Että hänellä oli täys rauha siellä.
Hän kirjoitti mekaanisella koneella.
Ei kun käsin. Hän ei kirjoittanut koneella, koska kaikki on käsin kirjoitettu.
No Ani, kun sä mainitsit tässä, että oma kehu, niin se todellakin on kirja, jossa on lapsenlapset, jotka kyselee mummin menneisyydestä tai lapsuudesta tai kokemuksesta. Oliko tämä ihan tosi vai keksikö Hilja tämän niin kuin juonen tähän?
Osittain on vähän jotain totta, mutta kyllä on hyvin pitkälti keksitty. Että sieltä itse olen lukenut sen joskus hyvin pitkän aikaa silloin viimeksi. Niin mitä silloin tuli ajatuksia, niin jotakin muistan siitä, että osittain on jotain semmoista tapahtunut, mutta pääosin on ihan keksittyä.
Kyllä niitä oli väritetty. Niitä.
Eli Hilja oli tämmöinen jutun kertoja, isoäiti.
Kyllä, kyllä.
Silloin kun mentiin tuonne Kuopiosta, läksin
niin oli luokkatoveria saattelemassa ja sanoi, että sinä menet sitten Kajaanista miestä hakemaan itsellesi. Että siellä kun kaikki tytöt niin miehen saavat, niin minä sanoin, että no en, minä nyt ihan sitä varten menen, että kyllä mulla on tarkoitus tulla opettajaksi. Ja yhtenä aamuna, kun minä menin seminaarille, niin minä kuuntelin sitten, minä vähän myöhästyin ja minä pelkäsin, että johtaja on siellä jo ehtinyt ennen minua. Ja minä sitten kuuntelin oven takana, kuuluuko sillä johtaja ääni, että osaa tarpeeksi nöyrästi tulla sisään. Mutta sieltä kuulukin semmoinen nauroherakka, että minä arvelin, että jaha, ei täällä nyt vielä mitään olekaan johtaja. Tai eikä ollutkaan, se oli myöhästynyt johtajakin, niin kuin minäkin. Kosti seisoi siellä kadeeterilla ja Nordenstedt, yksi meidän luokan poikia, esiteltä, että tässä on raumalaisia jaarituksia. Ja minäkin sitten noin yleissilmäyksen tuohon mieheen. Kihara takkunen tukka oli ja sitten joku semmoinen pien takinkuutaalle päällä ja armeija housut ja sitten vielä näkyy sieltä kengänrajasta punaiset sukan nuo joustinneolleet. Ja minä ajattelin, että tota miestä minä en ainakaan huolisi, en vein seassakaan.
No sitähän jakso aina kertoo ihan elämänsä loppuun asti, että Mikko hän tapasi Kostin miehensä siellä seminaarissa ja hänet esiteltiin, että uusi opiskelija sitten esiteltiin raumalaisina jaarituksina. Ukki oli sieltä päin kotosi ja ukilla oli ollut semmoiset liian lyhyet housunpuntin lahkeet ja sekin on jäänyt mieleen. Ja sitten myöhemmin hän siitä aina kertoo, että kyllä se kuitenkin oli ihan komea.
Pitikö hän niin kuin tällaista opettajan kuria myös lapsen lapsille?
Kyllä, hänellä niin kuin korostui meitä kohtaan, mistä ainakin tuntuu, oli se, että hyvät käytöstavat opetettiin. Että se oli kaiken A ja O, ja niistä on kyllä elämän varrella ollut apua hirveän monessa tilanteessa.
Tietyt säännöt ja kuri piti olla, että me tytöt kyllä tiedettiin paikkamme.
Loppujen lopuksi hän kuitenkin niin kuin jäi semmoinen tunne, että hän enemmänkin niin kuin hemmotteli meitä.
Mummi opetti meille käsitöitä. Ja mistä hän piti huolen, että kertotaulu osataan myös unissaan etu- ja takaperin. Että se oli aina kuulustelu niin kauan ennen kuin se meni sujuvasti.
No miten hän suhtautui julkisuuteen, kun te katsotte lapsenlapsen silmin?
Hän oli erittäin julkisuudenhakuinen. Hän oli sellainen huoneen keskipiste. Mihin tahansa hän meni, vaikka meni suuleen saliin, niin hän otti sen tilan haltuunsa. Ja kyllä me lapsena saatiin välillä kuulla, että te ette tiedäkään, kuinka kuuluisa minä olen, kun ei tietysti ymmärretty sitä ja katsottiin siinä vähän silmät pyörin, että no mitähän se mummi oikein tarkoittaa. Mutta kyllä kaikissa mahdollisissa järjestöissä oli mukana ja valtavan laaja ystäväpiiri hänellä oli.
Kun hän meni juhliin, niin hän otti tilan haltuun. Miten hän otti sen tilan haltuun?
Astui ylvästi ovesta sisälle. Kyllä se niin kuin riitti.
Heti se juttu lähti siitä sitten lentämään, kun hän astui sisälle. Ja kaikki heti tietysti katsotaan, aha, Hilja tulee ja osasivat odottaa, mitä sieltä tulee.
No miten Hiljaan suhtauduttiin?
Kyllä häntä täällä arvostettiin ja oli hyvin toivottu vieras.
Ei kukaan sanonut, että minä olisin kirjoittanut heistä. Ja varmasti minä tiedän monta ihmistä, jotka ei varmasti itsekin tiesi, että minä olen kirjoittanut heistä, mutta koskaan eivät sanoneetkaan sillä tavalla, että minä heistä olen ottanut mallia. Oli ne niin hienotuntoisia ihmisiä ja ihan läheisiä ystäviä. Ja tuosta miehestähän minä olen paljon ottanut mallia kanssa, nimittäin tästä poikaystävästäni. Aina jo hänen toverinsa sanoi, että kuinka sinä annat vaimosi sillä tavalla kirjoittaa miesväestä, niin Kosti sanoi, että ei hän puutu niihin vaimonsa kirjoituksiin, että hän tuskin lukee niitä kirjoja, ei sun kanssa ole niistä puoltakaan lukenut.
Mutta toki hän sai myös vihamiehiä täällä, koska hän kirjoitteli esimerkiksi jonkun oppikoulujen opettajista niin semmoisia niin tunnistettavia juttuja jossain kirjassa, että kyllähän hän semmoisia joitain vihamiehiäkin täällä sai.
Siis romaanissa oli tunnistettavia ihmisiä?
Kyllä, näin meidän äiti ainakin sanoo.
No kuinka paljon hän käytti sitten näitä imatralaisia ylipäätään tai todellisia hahmoja?
En tiedä, kuinka paljon käytti imatralaisia hahmoja. Tuossa, mitä niitä mummin kirjoja on lueskellut, niin kyllähän sieltä pistää niin kuin niin sitä omaa elämää, olla omia elämän tilanteita esille.
Joo, se näkyy selvästi. Ja kun luki tätä muistelmateosta Oma kehu, niin tuli mieleen, että Varaventtiilissä ja näissä, missä on naisopettajattaria, niin hän kirjoittaa niissä hyvin paljon omasta elämästään, että millaista oli olla nuori naisopettaja, kun naista ei arvostettu juuri ollenkaan.
Joo, kyllä. Ja sitähän kyllä piti huolen niin kuin meidän kohdalla, että ihan lapsesta lähtien hän korosti sitä, että muistakaa tytöt, että naiset on yhtä arvokkaita kuin miehet. Ja naiset ei saa miesten antaa polkea oikeuksia. Että siitähän piti hirveän tarkkaan huolen, että se niin kuin ymmärrettäisiin.
Että jokaisella naisella pitää olla semmoinen koulutus, että pystyy elättämään itsensä. Että se oli niin kuin tärkeä hänelle.
Ja sitten mikä on jäänyt mieleen on semmoinen, että kun hänellä näissä kirjoissa on semmoisia hyvin omapäisiä sankareita, niin se näkyy niin kuin meidän kohdalla sillä tavalla, että sitten kun myö teini-ikäisenä ja aikuisuuden kynnyksellä tehtiin hyvin omapäisiä ratkaisuja, niin hän oli hirveän tyytyväinen. Eihän hän niitä niin kuin suoranaisesti sanonut, mutta sitten niin kuin meidän äiti kertoi, että mummi oli tosi tyytyväinen, kun teit sillä tavalla. Minä esimerkiksi menin lukion jälkeen hotelli- ja ravintolakouluun, mihin satuin pääsemään, kun olin sattumat pannut paperit sinne, minne ei ollut aikomustakaan mennä. Ja olin siellä varmaan kuukauden ja sain tietysti tarpeekseni ja ajelin sieltä kotiin. Ja vanhemmat tietysti suuttui ihan hirveästi, niin mummi sanoi vaan, että no, sinäkö sä tulit pois sieltä? Mä sanoin, että joo, en tykännyt olla. No, ei se mitään, tule minulle töihin.
No mitä sä teit mummo?
No mummi oli siihen aikaan jo sen ikäinen, että häntä auttelin siellä kotiaskareissa. Ja hän aina maksoi meille kotitöistä, mitä tehtiin ihan pikkutytöstä lähtien. Meillä oli aina astian tiskausta tai pihatöitä tai jotain. Että saatiin heiltä taskurahaa, mutta töitä piti tehdä siellä.
No siis ihan pienenä niin myös siivottiin siellä. Että kyllähän heillä kävi siivojakin siellä, mutta välisiivouksia myös tehtiin. Kyllä mummi teki ruokaa jonkun verran, mutta ei hirveästi. Että ruuanlaittoa ja leipomista ja tämmöistä hän ei meille opettanut. Mitä ukki sitten tarjosi töitä, niin oli autonpesu. Että se oli niin kuin meidän tyttöjen homma.
'31, kun me ostettiin ensimmäinen auto, niin minä olen täysin siinä kaupassa mukana ja katson, että otetaanko sininen vai punainen auto tai valkoinen auto. Ja sitten lähdettiin Helsinkiin ja otettiin se auto sieltä. Se oli sininen auto. Kosti tykkäsi, että sininen on mukavampi auto. Ei silloin ymmärretty, että siinä sinisessä autossa pöly näkyy pahemmin kuin valkoisessa. Ja niin, myös sitten ajettiin ja Kosti sanoi minulle, että katoppas nyt sinä Hilja taakse sitä, nostako tämä auto Tomua. Ja kyllä se nosti. Ja Kosti oli hyvin mielissään, kun auto sentään nosti
Tomua. Niin. Hyö kierteli paljon sukulaisten luona, niin hyö hirveän useasti, sit kun me oltiin vähän vanhempi, niin otti meidät mukaan. Sitten vähän vanhempana otti meidät vuorotelle, kun me kuulimme
riiltiin niin paljon autossa.
Joo.
Vuorotelle
joo.
Päästi.
Ja kierrettiin niitä sukulaisten luona heidän kanssa ja siinä samalla sit käytiin näissä tämmöisissä kaikissa historiallisissa kohteissa. Jos mentiin johonkin Turkuun, niin kyllä siellä käytiin Turun linnassa ja kaikki muut kohteet siellä sitten katsomassa. Et piti silleen huolta, että me jotain Suomen kulttuuri ja historiasta silleen tiedetään. Että.
Vielä tuosta, että onko teidän äiti kertonut, että minkälainen äiti Hilja oli?
Tiukka äiti. Siis silleen, että kuri on ollut siellä ja on äitikin niin saanut hyvät käytöstapakoulutukset mummilta ja ukilta, mutta sitten myöskin se, että häntä on palkittu. Hän sanoi välillä, että ankara, mutta en niin tiedä, että missä määrin. Ei mitenkään silleen ruumillisesti kurittanut. Joskus saattoi antaa kuulemma pienen tukkapöllyn, mitä siihen aikaan tehtiin, mutta ei mitään muuta sellaista.
Millainen hän oli opettajana? Te asutte Imatralla ja Hilja toimi koko ajan Imatralla opettajana myös, että hän kirjoitti ja opetti. Niin millainen hän oli opettajana? Oletteko te kuullut juttuja?
Imatralla, kun on tämmöinen Facebookissa tämmöinen joku Imatra-ryhmä.
Vanha Imatra-ryhmä.
Niin siellä Teistä sitten ole kauan, koska se oli varmaan viime keväänä, kun siellä oli jonkun jossain jutun yhteydessä tuli semmoinen ilmi, että mummia on pidetty hyvin tiukkana opettajana. Ja myöhä ei tiedetä siitä, mutta todennäköisesti on ollut.
Joo, samassa jutussa joku mies kirjoitti, että pojat pelkäsi häntä. Että on kuri on ollut luokassa.
Että hän on poikien antanut tunteet, että täältä pesee. Mutta toisaalta hänen omissa jutuissaan on muutama sellainen, että hän on niinku nostanut sellaisia, joiden elämä ei ole ihan lähtenyt oikeille raiteille. Niin hän on tehnyt sellaisten oppilaiden kanssa töitä ja onnistunut siinä.
Siitä en tiedä, miten se koulumaailmassa on tapahtunut, mutta jos niinku peilaa hänen omaa niinku elämäänsä, niin kyllähän hän niinku sukulaisia koulutti ja ukin sitten miehensä äidille esimerkiksi osti taloon ja tällä tavalla on tukenut, mutta en tiedä, miten hän on niinku koulussa sitä sitten toteuttanut.
Lukiko Hilja teille?
Satuja luki meille ja mummi kertoi meille myöskin ihan omia tarinoita, että meillä oli semmoinen intiaanityttö Hievaatta, mistä se oli semmoinen jatkosatu, mitä hän kertoi meille. Se kesti monta vuotta. Et harmittaa, että sitä ei ole kirjoitettu, että olisi tosi kiva muistaa kaikki, mitä siinä oli. Iltasaduksi välillä kertoi sitä ja sitten kun matkusteltiin paljon heidän kyydissä autossa, niin sitten kun vähän meillä kävi aika pitkäksi siinä automatkan aikana, niin sitten mummi päätyi kertomaan meille sitten sitä satua, että jaksettiin istua autossa.
No millainen mummi oli? Oliko hän tämmöinen ylväs opettaja vai kansanihminen?
Kansanihminen ihan ehdottomasti. Imatralla, kun hän käveli, niin hän kulki aina vanhat päivässä, niin hän kulki veresi päällä, että kaikki näki hänet. Niin pysähtyi juttelemaan ihmisten kanssa. No tämä näin, että hänellä oli semmoinen, että hän teetätti lähes kaikki vaatteensa, koska hän inhosi sitä ajatusta, että hän menee johonkin juhliin. Ja siellä oli jollain muulla samanlainen vaate kuin hänellä päällä. Silloin oli jotkut juhlat mennyt ihan pilalle, kun olikin joku toinen rouva pukeutuneena sama, niin kuin ostoleninkiin. Niin hän aina teetätti itselleen vaatteet. Ja sitten hän oli hyvin tarkka niin kuin kynsistään. Hän aina jonkun piti lakata tai hän itse lakkasi ne tämmöiseksi kirkkaan punaiseksi. Ja
mummi sanoi, että menkää tytöt ostamaan minulle verenpunaista kynsilakka. Ja sitten myö mentiin, että mitä tummempi punainen, niin sen parempi.
Mutta sehän oli aika railakasta opettajalle.
Kyllä.
Ja sitten mitä hän jaksoi ihailla ihan vanhoille päiville asti, oli hänen säärensä. Joka kerran, kun hän siinä vielä yli 80-vuotiaana pukeutui siinä yläkerran sohvalle, hän aina nosti jalaa ylös. Kylläpä minulla on sorjat sääret.
Oliko hän vähän turhamainen?
Oli, kyllä oli. Ja sitten hauska juttu, mikä tulee mieleen, sit kun hän oli jo vanhempi, niin hänhän ei tietenkään julkisesti nyt otettu mitään ryyppyä eikä tätä tämmöistä, niin hänellä oli yöpöydän, tai siis sängyn vieressä olevassa kaapissa hänellä oli, mikä pullo sillä oli?
Siellä oli brändiä tai konjakkia. Joo. Ja sitten joka ilta otettiin semmoinen hyvin pieni snapsi, että sydän pysyy terveenä.
Löysin tätä sarjaa tehdessä Hiljan, jossa on kaksi puolta, lupsakka kansanihminen ja moderni nainen, joka puolusti naisten asiaa hymyssä suin. Nuo puolet eivät ole ristiriidassa hänen teksteissään eikä hänen persoonassaan. Hän oli tiukka kasvattaja ja naisellinen nainen, joka rakasti ennen kaikkea juttujen kertomista.
No niin, kaikkein parasta. Se on ollut se, että on ollut terve ja on ollut onnellisesti naimisissa ja ei ollut mitään vastoinkäymisiä. Kaikki on sujunut niin kuin itsestään. Niin siinä on ollut, mikä sitä nyt olisi ollut sitten onnellinen ja iloinen ja tyytyväinen elämänsä. Johan sitä nyt olisi ihan poikkeus, jos kun kaikki on hyvin, niin sitten vielä äksyttelisi ja kiuuttelisi. Sitä vielä paremmin pitäisi olla. Että kyllä, minä olen ollut hyvin tyytyväinen elämään ja mulla on ollut rikas elämä.